Der bliver en del sol til 1. maj-talerne og tilhørende, men man skal alligevel klæde sig godt på, for det bliver noget køligt, temperaturer mellem 10 og 14 grader. Vinden let til frisk, og den kommer fra nord og nordøst ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
De skud, I hører her i baggrunden, de er ikke fra Irak eller Afghanistan. De stammer fra optøjer i det sydamerikanske land Venezuela. Og der forsøger de stadigvæk at holde fast i socialismen, efter at den store leder Hugo Chavez gik bort her for et års tid siden. Vi er i gang med anden time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Kampen med og om socialismen i Venezuela vender vi tilbage til lige om lidt. Men til sidst i denne her sidste del af den blå time, eller den blå 1. maj, får vi besøg af Weekendavisens politiske journalist og forfatter Hans Mortensen, der er aktuelt med bogen Magtens Pris, der er en opdateret udgave af hans bog fra 2011, der hed Den Røde Tråd, SF og Vejen til Magten. Den udkommer faktisk i dag. Og har du spørgsmål og kommentarer, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men nu skal vi sige velkommen til økonom og kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance i øvrigt, Niels Vesti Munk Holbæk.
For Liberal Alliance skal vi jo måske
hvad skrev
også...
jeg? Hvad sagde jeg? Jeg selv troede...
Og man kan jo godt være kandidat uden for partierne.
Men... Nå ja, men det er for Liberal Alliance. Og du er jo ikke bare, fordi du er liberal, men også fordi du er en fast gæst her i Cordua og Steno, når vi taler om Latinamerika, som du ved ret meget om.
Ja, Niels Vesti. Altså hvis du nu sikkert mod din overbevisning og vilje prøver at lægge dine blå briller bort. Du kan altid tage dem på senere, det gør du nok også. Men hvad er det så, der foregår lige nu i et af de få lande? Altså vi har ligesom de tre sikre. Cuba, Nordkorea og Hviderusland. Der er tingene under kontrol. Hvad er det, der foregår i Venezuela? Altså, hvad er det for et eksperiment? Fordi det er jo på sin vis en demokratisk valgt socialistisk regering. Hvad er det, den forsøger?
Og hvad er den mislykkedes med, siden vi har de her optøjer og gadekampe for et par måneder siden i marts og i februar?
Ja, fortsat ind i april. Altså for først sidst, det er fuldstændig korrekt, at vi er nødt til at tale om, det er et socialistisk eksperiment. I sådan en latinamerikansk version. Og inspirationen til den, det er sådan en... Hugo Chavez var meget inspireret af Simon Bolivar, som var Sydamerika, den nordlige del af Sydamerikas befrier.
Fra Spanien,
ja. Yes, og
nu er vi tilbage i 1830-40 stykker.
Og jeg bliver nødt til lige at fortælle, for det er meget vigtigt, fordi man kan sige, Simon Bolivars bidrag er, at han var faktisk meget optaget af Adam Smith og den amerikanske forfatning, og også for den udvikling var i England. Der var dog én ting, han ikke mente passede ind i en latinamerikansk virkelighed, og det var det der fjollede noget, der hed demokrati.
Og Adam Smith, det er den der skotske økonom?
Liberalist skotske oplysningstid. Og han mente, at den bedste for Latinamerika, det var, at man en gang valgte en diktator, og så sad vedkommende til vedkommende døde, og så valgte man en diktator igen. Altså den her ideen om den stærke mand.
Det har man jo i høj grad fulgt.
Det er ham. Det er den her caudillo-ideen om den stærke mand, der skal føre nationen frem. Det er den ene ben, man kan sige, det står på. Det andet ben, det har stået på, det har jo været Hugo Chavez fascination af Castro og Cuba og socialismen, og en opfattelse af, at resten af verden er en trussel mod Latinamerika og mod Venezuela.
Og resten af verden, det bliver mest Amerika, vil USA.
Den kapitalistiske verden selvfølgelig. Vi er de onde. Og så har det selvfølgelig bygget på, at man skulle have den her lige fordeling. Det startede jo i dag med at snakke med... Christoffer omkring
Piketty's
bog, Så der ligger bestemt nogle klare socialistiske idealer bag. Men som sagt, det foregår i en latinamerikansk virkelighed. Og det, der driver værket, det er olien. Og det, vi ser, der sker nu, det er, at der ikke er flere penge. Og det er det, der er problemet. Kryben er tom, og det slås man om nu.
Men altså,
og derfor økonomien er ved at bryde sammen.
Jeg har lige ladet mig fortælle, at Hugo Chavez, han fik jo også måske... det ved ikke, om det er ret eller rimeligt, men han var jo sådan ligesom en helt på den danske venstrefløj, fordi her var der altså en herre, der kunne noget, ikke?
Ja.
Og han gav liv og luft til ja. Den røde tanke igen og sige, her har vi vores
altså
mand.
En moderne Castro, det
ja, ja, men I har jo lige haft besøg af Pelle Dragsted, og
Enhedslisten
har jo været meget begejstret og jublet over...
Men nu siger du, der ikke er nogen penge. Og så ja. Siger man, altså, og jeg går ud fra, altså, det kan godt være, at det er en rød regering, man har i Venezuela, men den er nok ikke så rød-grøn. I det, jeg har hørt, at en liter benzin koster 5 øre.
Ja.
Det er jo ikke nogen grøn politik. Så de er nok ikke så optaget af den grønne omstilling i Venezuela.
Ej, det er lidt ligesom i det gamle Østeuropa. Der var jo heller hverken AIDS eller forurening, for det var et kapitalistisk problem.
Men sig mig en gang, hvad, altså, de har vel stadigvæk olie, trods alt, men lad os for lige illustrere nogle problemer.
Ja.
Altså, det er jo svært at flyve frem og tilbage til Venezuela, fordi flyselskaberne...
Ja, man betaler ikke regningen.
Man kan ikke få toiletpapir, nej. Og der er en masse basale fødevarer og artikler, som moderne mennesker jo synes, skal have.
Ja.
Hvorfor er vi i den situation? Hvad er det præcis, som de har gjort, som gør, at Venezuela er den der kaotiske økonomiske situation, som de er?
Jamen, det er meget kort, fordi at man har en total overreguleret økonomi med en enorm statslig indblanding. Du har ikke noget frit marked. Du har et samfund, hvor alting er blevet lagt an efter magthavernes ønsker. Det er jo sådan set alt den måde, der altid ender i et socialistisk samfund, jo.
Men regeringen bliver jo genvalgt. Hvordan kan det være?
Ja, og der skal man så forstå... Og der er to ting i det. Nu taler vi om det som et demokrati, så det må nok sige, det er mere af navn, end det er af gavn. Det eneste demokratiske stort set er i Venezuela, det er, at det er svært at kunne identificere, at der skulle være tale om egentlige bedrag og snyd ved selve afstemningen. Men vi har ikke valgkampe, som vi kender det. Oppositionen har ikke samme muligheder for at komme ud med deres budskab, for eksempel.
Altså, så du staten dirigerer medierne,
ja,
ikke?
Du har ikke en dialog, en politisk dialog og debat, som vi kender det, vi anser for at være ret essentielt i et hvert demokrati. Men det er rigtigt, at der er en stor del af den venezuelanske befolkning, som stadigvæk en stor, om end den er faldende del af den venezuelanske befolkning, som stadigvæk bakker op om regimet. Og man må heller ikke glemme, at Hugo Chavez var en meget karismatisk leder, og han var meget, jeg vil sige, han var meget undervurderet. Jeg vil sige, på samme måde som Venstrefløjen, men de jublede over hvad som helst. Og så bagefter siger det var ikke det, de mente og sådan noget. Men man kan ikke komme udenom, at han var en meget dygtig taktiker. Han var en dygtig politiker, og han vidste præcis, hvilke knapper han skulle trykke på, når han talte til befolkningen. Det kan være svært for os at forstå, men vi er også en anden kultur.
Men altså, jeg tænker på den måde, hvor man siger, at altså, han kunne have talt på den der måde, som en latinamerikansk diktator vil gøre, så sådan set ligegyldigt, om han er fascist eller kommunist.
Eller fascist eller socialist, ja, i den del af verden er der ikke sådan en stor forskel.
Der er ikke en stor forskel på det. Og når jeg tænker på den kaotiske økonomi, der er der lige nu, og du siger, altså det er umuligt at opdrive en rulle lokumspapir, ikke? Ja. Altså, den socialistiske økonomi, altså, betyder det altså, at det er staten, der ejer virksomhederne? Eller hvad?
Du har masser af nationaliseringer, du har statslig ejerskab, kooperativer og så videre, og det hele går op i hat og briller og korruption. Vi er jo også i Latinamerika. Og så har du et forkrøblet privat erhvervsliv, som for eksempel får at vide, altså de har en inflation på over 50%. Det bliver jo så bare udlagt, men det er jo bare grådige kapitalister, der sætter priserne i vejret. Det kan de da bare lade være med. Og en gang imellem, så rykker militæret ind, og så beslaglægger de sådan en butiks, hele butikken, og så sætter de prisen på tingene, og så står folk i en lang kø. Og så, altså jeg vil bare sige, det er sådan en statssanktioneret plyndring af folks butikker.
Og jeg har læst mig til i nogle af de artikler, vi har selvfølgelig forberedt os på, at man kan stå i kø i 7 timer for en liter mælk. Altså,
ligesom
altså,
der er jo, i Polen der
er jo ikke, nogen, der har lyst til at komme til et marked. Når, blandt andet fordi, at de artikler, altså priserne, som bliver sat, altså på grund af priskontrollen, jamen, så er priserne sat under omkostningsprisen, yes. Altså under produktionsprisen, yes. Og det er der ingen, der er interesseret yes. i.
Og retorikken fra regimes side, det er jo, at alle problemer, det skyldes sabotage og USA og alle mulige, der netop...
Kontrarevolution, men det er der vel også ja, noget om snakken.
Ja, du ønsker at sælge dine varer til en pris, der giver dig et overskud. Ja, det er meget kontrarevolutionært.
Men det, jeg tænker på, det er, altså, de har smidt nogle amerikanske diplomater ud, blandt andet, ja. Det er vel heller ikke forkert at sige, det er middeloverklassen, der reagerer, nej. Først og fremmest.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og der skal man forstå, der er to ting, der har stor betydning her. Et, at Hugo Chavez, som er militærmand, militæret forstår jo kommandoøkonomi, de forstår ikke markedet. Markedet er anarki. Hvis der er noget, som militæret hader, så er det anarki. Og markedet fungerer ved, der er ikke nogen, der fortæller, hvordan kommer varen. Det er der bare nogen, der aftaler, at varerne kommer ind i butikkerne på en eller anden magisk måde. Det er den ene ting. En anden ting, det er olies betydning. Venezuela var i årtier verdens hurtigst voksende økonomi. Det var Latinamerikas rigeste land i begyndelsen af 1970'erne. Og det bygger alt sammen på olie. Og det er også ideen om, at denne olie tilhører folket. Nu kan I godt høre, at nu begynder vi næsten at lyde ligesom over i Fælledparken. Vi snakker om folket, det tilhører alle. Men i den virkelige verden, når vi snakker alle og folket, så snakker vi jo altid dem, der har magten.
Altså eliten.
Eliten.
Så der er nationalisering på papiret, altså 96% af eksportindtægter.
Ja, og der må så sige i realmæssigt, at her hvor velstandsstigningen kommer i 70'erne og begyndelsen af 80'erne sådan noget,
altså, nej, det er det, der bryder sammen, men
okay, jamen,
det er fra 20'erne frem til 70'erne.
Men der har du jo ikke et socialistisk
nej,
system.
Nej, men derfor kan man heller ikke, altså det er ikke sådan, at her har du et velfungerende land, og så kom Hugo Chavez og ødelagde det hele. Det var på mange måder et samfund, der var brudt sammen. Og det var fordi, at hele økonomien var bygget op på olie. Husk på, vi også taler om en meget klientelistisk samfund. Og de olieindtægter bruger man jo til at købe støtte. Det er sådan, at hvis man ser på i dag også, hvis man ser på Venezuelas officielle sociale budgetter, så er de ikke særlig høje. Men det er fordi, der er nogle store parallelle budgetter. De kræver, at du er medlem af regeringspartiet. Så det er en direkte betaling. Derfor er der også millioner af mennesker, som frygter, hvis det bryder sammen, fordi så forsvinder deres privilegier. Og så kan man sige, før i tiden, ja, der har man jo så satset på de økonomisk magtfulde, og på militæret, og nu om dage, jamen, så satser man på folket, på dem, der er mange af. Så det er fuldstændig korrekt at sige, at der er det her skel mellem, om man tilhører den nederste halvdel eller den øverste halvdel.
Nu har de jo fået en præsident, der hedder Nicolás Maduro.
Ja, han er splittergalt.
Maduro hedder han. Hvorfor er han splittergalt?
Jamen, altså, han er en dårlig joke også for venezuelanerne. Og man taler også om i stigende grad, det er, altså, hvor længe han sidder. Ikke fordi, at vi får så får demokrati. Og,
altså, han vandt jo et valg sidste år, ikke?
Det gjorde han nok ikke. Det er nok en af de valg, hvor man må sige, at det er meget tvivlsomt, om det var helt fair, da det kom til stykket. Han har vist sig som en meget, meget svag mand, på trods af sin voldsomme retorik, og på trods af, at han hele tiden påkalder sig Chavez' ånd. Og han er i stigende grad afhængig af militæret. Sidste år tror jeg, de udnævnte, jeg tror, de forfremmede 300 eller 400 majorer og allerøverste. Og der sidder jo en del i militæret, som har været med Chavez helt fra han prøvede at lave sit første mislykkede kup i begyndelsen af 1990'erne. Så man kan godt forestille sig, at på et eller andet tidspunkt, når det bryder fuldstændig sammen, jamen så fjerner man Maduro, så bliver det nok muligvis nogle andre, der kommer til fra samme fra regeringspartiet, og muligvis militæret.
Ja, altså, at det vil være et klassisk latinamerikansk gammeldags militærkup.
Nej, det tror jeg ikke.
Men militær junta, så der får magten.
Ja, det er vanskeligt. Nej, jeg tror, det vil blive pakket ind alligevel. Men det er bare, man skal nødt til at forstå, at problemerne er... Man kan ikke bare hægte problemerne i Venezuela op på Hugo Chavez og på det regime. Det er modellen, der er noget galt med. En økonomi, der er baseret på olie, hvor man bruger olieindtægterne til at smøre befolkningen. Og når det bryder sammen, så er det, når de her indtægter ikke slår til i forhold til de udgifter, som man har forpligtet sig til. Og det har vi altså set før.
Så det vil sige, at man på et eller andet tidspunkt, så ender man med at køre ind i muren, og så må man simpelthen sætte de der oliepriser op. Og så det
det, man kan jo ikke sætte oliepriser, det er jo ikke dem, der bestemmer, hvad oliepriser...
Nej, man tænker på, når man kan købe en liter benzin for 5 øre, så er det...
Ja, hvis de sætter oliepriserne op internt, så går de for alvor amok.
Gør de det?
Ja, altså... Det er,
Man kan jo trods alt ikke drikke benzin. Altså, der er vel nogle andre ting, som...
Man kan jo lade være med at få olien væk. Det har man jo også gjort.
Det gør man blandt andet til... Jeg skal også lige sige, vi ved, at den økonomiske støtte, man har ydet til andre satens forbundsfælder, Bolivia og andre, den er altså faldet drastisk, simpelthen fordi man ikke har pengene.
Så det der oliediplomati, som Hugo Chavez han excellerede det er lidt kørt på lospladsen.
Ja, primært handler det i dag om forholdet til Cuba, og det er så også noget, der giver anledning til problemer, fordi at der jo er kubanske militærfolk i Venezuela og efterretningsfolk i Venezuela. Så det giver nogle spændinger internt i militæret, men det er meget svært. Nogle ting er meget svære at udtale sig om, fordi det er jo meget på rygtebasis, og den ene siger, den anden siger, og vi er i Latinamerika. Så det der med, at folk siger sandheden, det kan man ikke sådan umiddelbart gå ud fra.
Men nu snakker vi altså om Latinamerika og relationen også til Cuba. Og Cuba er jo stadigvæk ludfattigt, men der er ro på.
Ja, efter man har slået en snis 1000 mennesker ihjel, så...
Nå, men der er jo ikke, optøjer i gaderne. Altså, man har ligesom vendet sig til det der system, og det bliver nok ikke anderledes. Der er apati.
Ja. Det skal man nok ikke forvente, at udviklingen er sådan i Venezuela. Nu er også den store forskel, at man har rent faktisk internetadgang i Venezuela. Det har man stort set ikke i Cuba. Men på den side må vi også sige, der har også været en exodus, blandt andet til USA.
Altså folk flytter væk?
Ja, mere velstående, veluddannede mennesker. Der er nogle 100.000, man regner med, der er flyttet fra Venezuela.
Og så noget med udenlandske investeringer i Venezuela, forget about it. Altså
du kan jo bare spørge ØK, hvordan de synes, det går med plommerose, det går af pommeren til.
De har solgt det, er meget bekendt det for nylig.
Har de fået det solgt?
Ja. Men ØK havde mange penge i plommerose, som var det.
Men det er en skrækkelig historie, fordi at Venezuela var en lang periode i det 20. århundrede, altså et yndet immigrationsmål for europæere. På samme måde som Cuba var det, indtil Castro satte en stopper for det.
Men lad os så prøve at se, om der skulle være en opposition, der har et alternativ. Maduro, præsidenten, han vandt snævert sidste år, siger man. Hvor lang tid går der, før der skal være parlamentsvalg igen? Det har du måske ikke lige et svar på, men har oppositionen lederskikkelser og bud på nogen, der kan tage over, eller hvad?
Altså, det er jo så også... oppositionen er jo også splittet i hvorledes dens taktik skal være. Capriles, som var præsidentkandidat for oppositionen sidste gang, er jo ikke tilhænger af den der mere konfrontatoriske stil, som en anden af oppositionens lederskikkelser, nemlig Lopez, står for. Han sidder så i fængsel nu, og han kører jo en meget konfrontatorisk stil. Men nu skal det, der måske gør det sådan lidt sjovt i hvert fald, det er, hvis man nu ser på, hvad er arnestedet, hvad er ligesom kernen i de her protester, så er det unge studerende.
Og det er også dem, der er blevet slået ihjel.
Det er også en stor del af dem, der er blevet slået ihjel. Og der er altså over 40, der har mistet livet indtil videre. Og det er klart, som jeg tror, du sagde det i begyndelsen, vi interesserer os ikke så meget for det, fordi Ukraine ligesom fylder rigtig meget. Og det er jo også sådan, at når noget bliver ved og ved, sådan, så dør der en hist og dør en pis på et eller andet tidspunkt, så taber medierne jo lidt
interessen. Så bliver det statistik, ikke?
Ja, og så kan man så sige... For den almindelige venezuelaner, så det her med, at der er 40, der er blevet slået ihjel i de her demonstrationer, det er måske ikke det værste. Det værste for den almindelige venezuelaner, det er, at man er et af de farligste lande i verden at bo i.
Der bliver dræbt 40 næsten hver nat.
Ja, jamen det er, der er ikke lov og orden i det land. Og det er selvfølgelig også noget, der kan få...
Morraten, den er på 79 per 100.000 indbyggere i 2013, mens det tilsvarende tal i 1998 var 19. Ja. I absolute tal blev der ifølge en organisations estimat dræbt 24, altså små 25.000 mennesker i 2013. Til sammenligning blev det samme år i Irak, der har 5 millioner, millioner flere indbyggere, og i visse dele befinder sig en borgerkrigslignende tilstand, dræbt omkring 10.000. Ja. Det er jo vanvittigt.
Ja.
Det er jo 2,5 gange så meget, ja. I hvert fald dobbelt så mange.
Ja, og det er jo ikke religiøse konflikter, det er simpelthen, jeg slår dig ihjel og tager de penge, du har.
Ja. Og det er nok, det er meget vanskeligt, sikkert, det er jo meget vanskeligt for os at forstå, hvordan man overhovedet kan finde sig i sådan noget. Jeg må sige, nu har jeg jo selv boet i et land med noget højere morgrat, end man har i Danmark. Og jeg må sige, det er faktisk også forbavset mig, hvor hurtigt man vender sig til det. For man går ikke rundt med de tal inde i hovedet. Man agerer efter forhold omkring en. Og jeg må jo sige det, jeg tror, jeg kunne sagtens forestille mig, at det formentlig er et større problem netop for middelklassen, end det er for de allerfattigste. Altså det er også noget med proportionerne. Hvad er det største problem? Hvis vi tager sådan en by som Rio de Janeiro, der var jo kæmpe optøjer her for nylig, fordi at militær politi rykkede ind i sådan et slumkvarter. Så må man sige, jamen, der taler man jo også omkring den her kriminalitet på forskellige måder. Det er langt farligere at bo i et slumkvarter. Risikoen er langt større for at blive slået ihjel. Men man tager det jo mere som, jamen det er så endnu et af livets fortrædeligheder. Hvorimod at middelklassen, de reagerer meget mere voldsomt. Det skal man nok også lige tage med.
Det er jo ikke sådan, at Nicolás Maduro og hans chavistas, eller hvad de hedder, det her parti, som regerer, som er et socialistisk parti, socialistisk folkeparti, at de ikke er opmærksom på, at der er problemer, men ja. De siger, at der er tale om en fascistisk modkup.
Ja.
Jeg tror faktisk, de bruger fascist.
Ja, men det bruger man gerne.
Og de fremmaner lidt faktisk lidt som Putin gør i forhold til Øst-Ukraine.
De betegner både Capriles og Lopez som fascister.
Og det er sådan, det kan man sådan et prædikat i. Er der snak om det? Altså,
nej.
Har han ret i det, at, det, at de er fascister?
Capriles gik til valg sidste gang på en platform, der kunne minde meget om den brasilianske model, som er sådan lettere venstreorienteret
socialdemokratisk.
Ja, socialdemokratisk, venstreorienteret socialdemokratisk, med vægt på, på sociale ydelser, uddannelse og så videre. Altså vægt på, at man har en staten i centrum, ikke?
Hvordan er Venezuela i forhold til, er man isoleret nu? De har jo selvfølgelig venner i Cuba og sådan noget, men der er vel også venner i Bolivia med Evo Morales, og hvordan det store Brasilien, som også har sådan en centrum-venstre baggrund eller regering. Hvordan ser man på det her land, altså?
Latinamerikanske lande har per tradition aldrig ønsket at blande sig i andre landes interne forhold.
Men vil det ikke være USA?
Nu overdriver man lidt amerikaners indblanding i Latinamerika, fordi det er en god historie. De har aldrig haft så stor indflydelse, som mange tror. Men det er en helt anden historie. Men der, hvor man nok agerer ret voldsomt, det har vi set flere tilfælde, det er, at man går meget op i, hvad der sker med præsidenter. Men man går mindre op i, egentlig, hvor demokratisk er nu det land. Det så vi for eksempel i forbindelse med Paraguay, som i overensstemmelse med deres grundlov afsatte en præsident. De blev så udelukket fra samarbejdet i Mercosur.
Som er det der sydamerikanske?
Som er sådan et sydamerikansk forsøg på at være EU.
Det er jo nærmest Europarådet. Er det ikke mere det?
Altså, det er frihandelsområdet.
Nej, det skulle være et frihandelsområde, og det er et område, hvor man snyder hinanden og lægger handelsændringer og sådan noget. Hvis nu Sydeuropa havde lavet EU alene, og ingen tyskere havde været med,
okay.
så kan du også følge med, Torben, hvordan det var gået.
Jeg lige var straks. Ja. Der har været mange tyskere i Sydamerika, men det var på en anden måde.
Det har haft en stor positiv betydning, faktisk. Nu tænker jeg ikke på dem, der kom efter anden verdenskrig, jeg tænker på dem, der kom før.
Okay.
Så
jeg vil bare, altså, kan det virkelig passe, at der er et land i Latinamerika, som har olie, og du siger nærmest, at det der bunke kaos og lort...
De har været den største oliereserve.
Altså, at dem er der ikke rigtig nogen, der interesserer sig for, det må de sgu selv rode med. Der må der være nogen, der har interesser i at få det strømlignet på en eller anden façon, ud over dem selv. Altså, det kan de så ikke finde ud af.
Ja, altså USA er jo en stor og trofast kunde, og så længe de får olie, er der vel ikke noget... Altså,
så længe de kan levere olien, så må de selv...
Nej, altså, jeg tror, altså, efter den kolde krise interesserer latinamerikanske forhold, hvad der sker internt i latinamerikanske lande, interesserer altså ikke amerikanerne specielt meget.
Hvad med kineserne? De er jo noget...
Den er til gengæld interessant.
Nå, ja.
Fordi kineserne låner jo penge til Venezuela mod senere levering. Og der er lidt interessant at se, at tilbage, apropos tyskere, Monroe-doktrinen, som var en doktrin, amerikanerne lavede om, at europæerne skulle holde snitterne væk fra den nye verden, Nordamerika og Sydamerika, den blev lavet blandt andet på baggrund af, at der var nogle tyskere, der var utilfredse med, at de havde lånt penge til Venezuela, og de ikke kunne få pengene, så ville de overhente noget i stedet for. Og den historie om, at man låner penge og ikke kan betale tilbage, det er altså en historie, der er gået 200 år nu i en række lande, ikke mindst Venezuela. Og jeg vil da også sige, jeg tror da ikke, man, altså, hvad hedder det nu, kineserne skal sgu nok få deres olie på en eller anden måde, dem tror jeg ikke, man bare sådan lader være med at betale til. Så de er ved at pansætte deres fremtidige olieindtægter for at overleve nu og her.
Er ved at købe Venezuela.
Ja, sådan kan man godt. Lidt firkantet.
Niels Vesti, her på til allersidst. Tør du give et bud på, om hvordan udviklingen kommer til at gå i Venezuela de kommende år?
Nej, det tør jeg ikke. Altså, selvfølgelig kommer der til at ske et eller andet. Men det kan jo både gå i en retning, der hedder, at man vender tilbage til en eller anden form for demokrati, sådan en reel demokrati. Men det kan også være, at det bliver sådan et internt kup i regimet.
Men et eller andet skal der ske?
Ja, med mindre... Altså, du kan jo... Man aldrig siger aldrig. Det kan også simpelthen være, at kineserne de siger, at vi har en strategisk interesse i, at styret bliver ved med at være der. Vi har brug for den her olie, og så er der nogen, der hælder penge i. Så kan man jo blive ved med et eller andet sted og tilgodese tilstrækkeligt mange af sine borgere til, at man kan beholde magten.
Niels Vesti, Munk Holbæk, tak fordi du kom ind og talte med os om Venezuela.
Og fortsat god blå 1. maj. Nå.
Så skal vi til noget helt andet.
Vi skal nemlig have, eller ikke, vi skal have, for vi har fået besøg af Weekendavisens politiske journalist og forfatter, Hans Mortensen. Velkommen til.
Tak for det.
I dag, der udkommer din opdaterede udgave af Den Røde Tråd, SF og Vejen til Magten, som udkom i 2011, faktisk næsten samtidig med, at regeringen, som jo dengang havde deltagelse af SF, trådte til. Nu hedder bogen, som udkommer i dag, og med en opdatering, nu hedder den SF Magtens Pris. Og altså allerede nu, der har der jo været en hel del af de historier, som du er nået frem til i den bog, som har kørt rundt forskellige steder i dagspres. Men når jeg læser det nye materiale her, så om den her mildt sagt kaotiske regeringsdeltagelse, så efterlader den mig med sådan et indtryk af, at dem, der er tilbage nu, det er politikere, der sidder i et altså i en atmosfære af så dårlige vibrationer, at man næsten ikke kan forestille sig. Altså, jeg vil meget, altså medmindre at man er et politisk dyr, så vil jeg simpelthen ikke kunne udholde at gå på arbejde i den folketingsgruppe. Er det bare, altså, er det bare sådan, er politik, eller er det her de der personlige modsætninger og de der bitterheder og efter de opgør, der har været? Er det det, der præger hverdagen? Jeg synes, Pia Olsen Dyhr, hun ser rimelig trimmet ud lige nu. Men altså, er det noget sjovt sted at opholde sig, det der SF?
Nu er jeg jo heldigvis ikke ansat i SF, og der skal derfor ikke på arbejde der. Men jeg tror sådan set, der er en bedre stemning nu, end der har været længe, fordi mange af de modsætninger er jo løst ved, at nogle af dem, der var del af modsætningerne, har forladt partiet og gået andre steder hen. Så det, der sidder tilbage, er måske, det er Pia Olsen Dyhr, og så sidder der den yderste venstrefløj, som ligesom var med til at presse partiet ud af regeringen. Men det er selvfølgelig, der er en misstemning. Men på den anden side er der også en lettelse over, at man nu kan sige ting, som man egentlig gik og mente.
Hans Mortensen, der er et spørgsmål, jeg har glædet mig til at stille dig. Dengang du skrev den første udgave af bogen, der opstillede du en tese, som du sådan set efterprøvede, og den var, at jo længere SF var fra magten, jo bedre havde de det med dem selv. Jo tættere på magten de var, jo ringere havde de det med dem selv. Altså, der var jo kaos og disciplin, eller udisciplin. Og nu har man jo så været nogle erfaringer. Det empiriske grundlag er større, kan man sige. Vil du stadig mene, at din tese holder vand nu? Ja. Er den efter er Hans Mortensens, maksime omkring SF-regeringsdeltagelse? Kan man stadigvæk Kan du stadig gå ud og forsvare det, synes du?
Ja, jeg synes, at man i højere grad kan. Jeg synes nærmest, at Kold leveret bunker af yderligere beviser på, at den holder. Fordi det er jo, altså, man kan nærmest tage hele historien fra partiet blev stiftet, nogenlunde samtidig med, at jeg blev født. Så har det været historien om det her sådan noget ambivalente forhold til magten. Man ville forfærdelig gerne have magten, men når man så kom i nærheden af den, eller fik den, så gik det altså rivende galt. Og man kan bare sige, at partiets bedste periode er vælgermæssigt, det er Slytter regeringens tid. Og,
altså få, i 87.
Ja, ja og så få regeringens tid. Ikke? Og aldrig har de været længere væk fra politisk indflydelse, og aldrig har de haft det bedre.
Det vil sige, at hvis nu meningsmålingerne holder, og der kommer en blå regering til, så vil de få det bedre med dem selv, og formentlig stige meningsmålingerne.
Altså nu skal man jo både på den ene eller anden måde passe på med sådan nogle fremskrivninger, men det kunne man da godt have en teori om kunne ske. Altså, men der er jo kommet en alvorlig konkurrent med Enhedslisten.
Det må man sige.
Som jo har vokset sig store på al frustrationen over SF, og også frustrationen over Socialdemokratiet. Og de har jo også, altså, selvom de jo stadigvæk, nogle af dem piber i fløjter, eller truer med at pibe i fløjter, og så videre, så er det dog et parti, der er rykket mod midten og ind mod realpolitikken, og de bliver svære for SF at konkurrere med.
Men altså, man kan jo ikke så udenforstående lade være med at synes, altså du så siger du, at det kan godt være, at nu er der blevet luet ud og luset ud. Sådan, altså, Annette Vilhelmsens store præstation, det er, at hun fik så mange af partiets folketingsmedlemmer til at forlade partiet og blive socialdemokrater. Det må jo ligesom være hendes historiske indsats. Så vælger man så...
Måske ikke var de socialdemokrater
inden. Ja, det, men så vælger man så Pia Olsen Dyhr, hvor man siger, altså hun stod dog for den der regeringsfløj, og så mener du alligevel, at nu har man det så fint med hinanden, fordi nej, altså Lisbeth Bech-Poulsen fik altså simpelthen bøllebank, fordi hun var imod den linje, og nu er det Pia Olsen. Ja, altså, kan man forlige sig så hurtigt?
Nej, jeg tror ikke, man kan forlige sig, men jeg tror, at der i hvert fald i dele af SF er en fornemmelse af, at nu er man af med de her grimmerhjerner, der har lavet alt for mange kompromiser, og alligevel inderst inde jo var socialdemokrater. Og så har man nogle gamle stridigheder med en venstrefløj, som man har haft i årtier. Og det kan man bedre håndtere. Og så er der jo det gode ved det, hvis man skal gå tilbage til den her historie om deres forhold til magten, at man er jo meget langt fra magten, og derfor kan man sådan set jo altid tit blive enige om, hvad man kunne ønske sig. Det er bare svært, når man så sidder inde og skal til at lave de politiske aftaler og kompromiser og så videre, så begynder det at gøre ondt igen. Lige nu kan man sådan set godt blive enige om, at man gerne vil i regering. Og så når man så nærmer sig en gang om, jeg ved ikke hvor mange år, så kan man få diskussionerne igen.
Mener du virkelig, at de regeringsduelige sådan på det kort sigt og 10 års sigt?
Altså, hvis man skulle give et bud nu, så nej. Men altså... Politik er jo noget mærkeligt noget, ikke? Og en dag står der nogen og har brug for deres mandater, og så er de interessante nok til, at man kan tage dem ind. Og man ved jo også, at alle os, inklusive dig selv, der går og forudser politik, vi kommer jo hele tiden fra færdig galt afsted, ikke? Og...
Det er ikke mig, jeg rammer pænt hver gang.
men hvis man skulle se på det nu, så vil jeg sige, nej, de har ikke en chance for at komme i regering i meget, meget overskuelig fremtid, eller uoverskuelig fremtid, eller hvad man skal sige. Men altså, ting kan ændre sig lynhurtigt, ikke?
Men altså, man kan også, nu er din bog jo sådan set en empirisk analyse, kan man sige, over 50 års SF. Og de der, som du kalder dem, der var socialdemokrater og nu har forladt butikken, jamen dem kan man jo genfinde i partiets historie. Det skriver du jo sådan set også i din egen meget lange analyse, det er bogen jo, at der var engang nogle larsenister, som gerne, altså dem der var tæt på Axel Larsen, og nu snakker vi start 70'erne, som ville indflydelse og magt. De forlod også partiet, og nogle af dem blev socialdemokrater allerede dengang, og man har formentlig andre eksempler i historien. Så det vil sige, på et eller andet tidspunkt, så vil SF jo vel også igen begynde at opsuge nogle folk, som er tiltrukket af SF-projektet, men som du så lidt håndeligt siger, at de var måske i virkeligheden socialdemokrater. Altså, men det er bare når frem til...
Det er ikke håndeligt, jeg siger. Når
jeg er frem til, altså med glimt i øjet...
Jo, de opdagede det jo selv. De vågnede selv en morgen og opdagede det. Så det er jo ikke noget, jeg har fundet på.
Min pointe er, at der er sådan nogle cykler i SF's udvikling. Ikke? Altså, man kan sådan tegne sådan nogle store cykler, og så et årstal, altså en tidsrække, og så kan man se, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man simpelthen for store og nærmer sig magten. Og så eksploderer boblen, og så falder man ned igen, og så går der nogle år, og så kommer man op igen, og så bliver man interessant igen, og så sker der igen afskalning.
Ja, men det kunne man godt tro, men man kunne også selvfølgelig have den tro, at de, nu har de jo prøvet det. Det er jo første gang, de har prøvet at sidde med ministerposter. Det kan godt være, at de fleste af ministerne har forladt partiet, eller i hvert fald cirka halvdelen af dem, der bliver minister, er jo væk og ude af partiet. 4 ud af de 9 SF'er, der er nået at blive minister, er nu i andre steder. Hos Radikal eller Socialdemokraterne. Men altså, man kunne godt tro, at partiet nu havde i hvert fald fået en erfaring om, hvordan man skulle håndtere det her med at komme i regering, som man kan tage med sig, hvis nogen kan huske det, når de kommer så langt en gang igen. At de i hvert fald kan sige, måske skal vi sige nej til at gå i regering, bare for at få ministerposter. Måske skal vi have noget i stående i regeringsgrundlaget også, eller et eller andet, hvad man nu kunne forestille sig, man kunne sige. Så man havde trods alt lært noget. Det er jo det, Socialdemokratiet, kan man sige, som parti har lært over nærmest et århundrede, at man godt kan forandre samfundet uden at have den totale magt og ved at indgå kompromis, og det er måske den lære, SF'erne stadigvæk har svært ved at kapere.
Hvis vi nu dykker ned i nogle af de der historier, der er, de nye historier, der er, så er der noget af det, der overrasker mig, og det har sikkert gjort mange, det var, at den historie om, at Holger K. Nielsen, altså det var ikke ret længe, han var udenrigsminister, men han nåede, at det faktisk var noget, at Annette Wilhelmsen pressede ham til. Jeg troede næsten ikke mine egne øjne, da jeg læste det. Altså fordi man tænkte hende, Annette Wilhelmsen, som hun fremstod ud til, hun kan da ikke presse nogen til noget som helst.
Ja, men altså, hun var trods alt partileder, og hun var sådan set lige præcis på sådan nogle ting, var hun rimelig skrab til. Og man kan også sige, den regeringsrokade, hvor Henrik Sass Larsen kommer ind i regeringen, og hun selv flytter ministerium, der får hun sådan set nogle gode handler igennem. Altså hun får bedre ministerier, end dem hun kommer ind med. Hun kommer ud med bedre ministerier, så hun kan godt noget i de der forhandlingssituationer. Der er hun en gammel kommunalpolitiker, de er vant til at handle på den måde. Ikke? Så der har hun fået noget, og så er hun jo partileder, hun har haft... Hun kunne jo sådan set bestemme...
Hun har nogle beføjelser, som hun så benytter sig af.
Altså, det er jo ikke sådan, at Holger K. Nielsen var ked af at blive udenrigsminister. Det er ikke sådan, og sådan skriver jeg det heller ikke. Altså, det var et drømmejob på mange måder for ham, men han vidste også godt, og mange i Socialdemokratiet var betænkelige ved, at han skulle væk fra dansk politik, fordi han var den stabiliserende faktor i regeringen på SF-siden. Og så det med, at hun prøvede også at presse ham ud af de centrale udvalg i regeringen. Altså hun vil gerne, han skal selvfølgelig ikke sidde i økonomiudvalg, når han er udenrigsminister, men hun vil også gerne have ham, at han ikke er i koordinationsudvalg. Og der sætter Helle Thorning så foden i og siger, tror du, det er en god idé? Og det bliver hun så overbevist om.
Mens han sidder som skatteminister og sidder i de der afgørende udvalg, så tænker jeg, at der må nok også være en del klassiske SF'er, som jo virkelig holdt af gode gamle hold, og som har været, altså simpelthen har været i åndenød, at Holger K. udsætter sådan, jamen jeg havde siddet og taget stilling til det der dong, og det var ligesom det bedste, der var.
Han sagde endda, jeg er sådan set, fordi jeg er marxist, kan man forstå det, fordi jeg sådan set synes ikke, den ene kapitalist er under end den anden, så det, som marxist kan jeg ikke se, der er noget problem her, tror jeg, han udtalte endda.
Men det er jo ret vildt, at den der såkaldte stabiliserende faktor, tidligere formand for SF, har været med i toppolitik i 25 år, må kende venstrefløj, må kende SF, tager så gruelig fejl i den her sag omkring
dom. Det er det eneste, hvor jeg
tænker. Og det er jo faktisk, det er jo den sag, der får det hele til at eksplodere, gå op i hat og bredder, eller hvad? Eller mener du, det er sådan lidt tilfældigt, ja. Det er det her strå på kamelens
ryg? Jeg tror, det er sådan lidt ligesom skuddet i Sarajevo, ikke, hvis man... det er lidt en tilfældighed, det bliver den, fordi den kører også voldsomt op, jo. Den får jo sådan sit eget liv, den sag, og Poul Ny opgår ind, og det bliver sådan en meget symbolsag, men det er da rigtigt, han er der fejlvurderet, han er der undervurderet potentiale i den sag, det tror jeg sådan. Også godt, man kunne få ham til at indrømme, hvis det var. Men der tror jeg, når man sidder inde i de der... Der sker jo et eller andet med folk, der kommer ind i de der regeringskontorer og sidder med embedsmænd og bliver enige om, at de er klogere end resten af verden.
Jamen altså, man hiver en gammel formand ind i regeringen, fordi man siger, har vi nogen professionelle? Ja, vi har et enkelt. Steen Gadetur, man ikke bruger. Så tager man ham ind, og så optræder... Altså, det er jo, altså, hvis man ikke kender sit eget bagland... efter at have været partiformand og menig medlem, og jeg ved ikke, hvad jeg har siddet der så mange år, så fremstår Holger K. lige pludselig som lidt på samme måde som en amatør.
Jamen det er rigtigt, det er mærkeligt. Den sag er forunderlig, han ikke ser den, men det er spørgsmålet, hvad han kunne have gjort ved den i virkeligheden. Ikke? Men altså, man kan sige, hvis du nu nævner Steen Gade, han var jo en af faktisk dem, der støttede dong-aftalen mest i SF, og også var den, der ville gå ind i finansudvalget og stemme for, da partiet var trådt ud af regeringen. Og det var jo ud fra sådan et synspunkt om, at her er penge til vindmøller.
Det er jo faktisk alvorligt, i hvert fald for de mennesker, der har været involveret i det. Og der står ikke noget om Anne Baastrup. Hun er stadigvæk sygemeldt, går jeg ud fra. Altså, det har kostet meget, meget hårdt i den periode, hvor uenighederne har været der, ikke?
Jamen, det har det derfor. Også fordi en stor generation af unge folk har forladt partiet osv. Men det er da et parti, der er sendt til tælling, og som skal til at bygge op forfra, og også finde sin egen profil igen og sige, hvad er vi for et parti? Hvor skal vi lægge os i forhold til Enhedslisten, i forhold til Socialdemokratiet?
Men med det indsigt, du har i det, altså når du også beskriver forhandlingerne ude i det sorte tårn, ikke, så har man altså så en 26-årig chefforhandler, som sidder der og skal krydse klinger med de store, altså så kan man sige, den eneste store, det er nok Margrethe Vestager, men det skal jeg da også love for, at altså, hun har jo simpelthen stranguleret det parti, i tårnet, med et mandat mere end dem.
Men
med en professionalisme, der
er... Ja, og så selvfølgelig med en magtposition, som gør, at hun kan gå et andet sted hen, hvad SF ikke kunne jo.
Hun kunne gå til de borgerlige.
Det kunne SF jo nok ikke.
Jamen altså, dit indre, Willy Søvndal, må da have allerede fået mareridt ud i det der tårn, ved at hans 26-årige løjtnant ikke kunne hamle op med Margrethe Vestager. Sådan bare som, jeg kom ind over målstregen, så var jeg simpelthen så udmattet, at
det kunne være. Jamen jeg tror, de var meget fascineret af det der med at komme i regeringen på det tidspunkt, og de havde ligesom også lagt alt i, at det var succeskriteriet. Det var det eneste succeskriteriet, det var at komme i regering.
Efter et kolossalt valgnederlag.
Ja, men det var jo også det, der var problemet. Det var jo, de kom jo ind i en utrolig svækket position. Men succeskriteriet var at komme i regering. Hvis ikke de var kommet i regering, havde hele Willy Søvndals projekt været en fiasko. Og det er rigtigt, han lægger det fra sig der, og han er optaget af at blive udenrigsminister. Han er allerede mentalt udenrigsminister.
Kan man kort sige, at SF fuldstændig undervurderer det der med at gå i regering? Altså,
De fejlvurderede på flere måder. Altså, jo, de undervurderede, hvad de skulle kunne, og de var vældig godt forberedt på en anden situation, end den, der opstod, nemlig en situation, hvor de skulle sidde alene sammen med Socialdemokraterne, og de radikale var nogle PFA'er, folk, som bare, hvad var det, de sagde, skulle komme ind og skrive under på regeringsgrundlaget. De skrev så lidt mere end under. De skrev faktisk det hele, jo.
Og fik dem til at videreføre VK-regeringsøkonomiske politik
Men det var de uforberedt på, det andet var jo, de havde jo ikke forberedt deres bagland på, hvad det vil sige at sidde i regeringen. Det kunne godt være, at toppen var klar til at indgå de her kompromiser. Det var de jo til sydenlande. For det gjorde de jo. Men baglandet var jo ikke forberedt på det, og vidste ikke, hvad omkostninger ved at sidde i regeringen. Og det kunne man jo se ved, at de valgte Annette Vilhelmsen som formand frem for Astrid Krag.
Men det her er jo også lidt sådan begyndelsen til en sådan politisk nekrolog over Willy Søvndal, som er jo helt ud af politik, og Annette Vilhelmsen, som jo et eller andet sted også er hendes tid i toppolitik, er også forbi. Nu er vi jo ret tæt på begivenhederne, men sådan, du har jo selv vurderet de forskellige SF-KF'er og topskikkelser, og ham, man nu hiver frem af stallen, det er jo Georg Petersen. Det er, hans stjerne lyser jo.
Jamen, det er jo, fordi han aldrig kom i nærheden af magt og indflydelse.
Men nu er det jo ham, de hiver frem af stallen og så videre. Men hvordan tror du, historien vil vurdere Søvndal og Vilhelmsens indsats?
Vilhelm Søvndal er jo meget kompliceret, fordi han er jo dels, altså må man jo bare sige, han var manden, der fik SF i regering. SF har aldrig været i regering før. Willy Søvndal førte SF i regering. Det er en...
Det er hans claim to fame.
Jamen, det er jo en
en selvmordsaktion, der lykkes.
Ja, jamen, det er jo en milepæl trods alt i partiets historie, ikke? Og det vil han da stå som. Men han vil stå som en underlig blanding af succes og fiasko, fordi han havde også det der toppunkt, hvor det var Willy-effekt, og han var Danmarks bedst klædte mand, og han var i ugebladet og så videre. Altså, han er sådan en underlig blanding af succes og fiasko, som er lidt svær at få hold på, ikke? Men han var trods alt manden, der fik SF i regeringen, og det kan man jo heller ikke sige. Det er jo ikke ingenting. Altså, det er trods alt noget i en partihistorie. Annette Vilhelmsen er sådan... Altså, hun bliver jo ikke nogen stor SF-leder i historien. Men på den anden side, så har hun også fået en meget hård medfart. Hun er ligesom blevet gjort til årsagen til alle SF's problemer. Og det synes jeg måske er lidt uretfærdigt, fordi de var jo begyndt, da hun kom. Altså, det var jo ikke sådan, at SF var et parti med kæmpe succes. De var nede i meningsmålingerne. Man kan sige, at Annette Vilhelmsen, hun var ikke SF's problem, men hun var så heller ikke løsningen.
Men hun blander sig jo i et slagsmål, som hun måske i virkeligheden burde have holdt så langt væk fra. Altså, man skal jo finde en afløser for Søvndal, og de opstiller Astrid Krag, altså søvndalisterne, om man så må sige, altså højrefløjen i SF. Og så bliver hun pludselig den, man peger på. Altså, man kunne måske være lidt fræk og sige, selv en guldspand havde måske kunne vinde det der valg, fordi det simpelthen var en antikandidat. Er det ikke rigtigt?
Jo, men hun kom jo ind. Jo, jeg tror også, de fleste kunne have vundet over Astrid Krag, fordi det var jo medlemmerne, der ville noget andet. De ville jo ikke have det her ikke i regering på den måde. Hun Vilhelmsen repræsenterer sådan en underlig diffus drøm, om man kunne sidde i regering på en anden og lidt lækre måde, ikke? Hvor man ikke skulle indgå sådan nogle onde kompromis.
På sådan en meget SF-agtig
måde. Regeringsgrundlaget skulle udfordres.
Ja, ja, og det blev jo pakket sammen i løbet af en formiddag, da hun så kom til at sidde der. Men altså, hun repræsenterer sådan en diffus drøm, og det er jo nok den... Altså, hvis man tog rundt på de vælgermøder mellem hende og Astrid Krag, så oplevede man den stemning. Jamen, vi kan da godt, vi kan da bare sige fra, og vi kan da bare sige til de radikale, de skal opføre sig ordentligt. Det er da heller ikke rimeligt, at vi ikke har noget at skulle have sagt. Altså, det er sådan en lidt jomfrunalsk forhold til magtpolitik, ikke? Som trives meget i SF, og som jo bare blev... Altså,
I var et tavle, giv os nu noget indflydelse.
Ja, men sådan noget. Ja. Og så blev hun så valgt med det her fantastiske flertal, som jo er... Også jo er et billede på, hvor fejllæst partiets bagland er i forhold til regeringsprojektet. Hvordan Thor Møger og Vilde Søvndal og andre har fejllæst partiet. Fordi ellers så taber de jo ikke sådan...
Jamen altså, så er det jo et umuligt projekt, fordi Annette Vilhelmsen kan altså blive valgt på at gøre SF til SF. Og Astrid Krag skulle vælges på, at vi holder vores kæft og er socialdemokrater, ikke? Altså, begge fløje vil nedlægge partiet. Altså, jeg har jo hele tiden ment, partiet har simpelthen ikke nogen berettigelse. Fordi hvis man er grøn, så kan man jo gøre ligesom Ida Auken, så kan man jo gå over til de radikale. Hvis man vil gøre karriere, så kan man melde sig ind i Socialdemokraterne. Og hvis man er socialist, så må man gå ind i Enhedslisten. Altså, hvad ser du? Altså, jeg kan simpelthen... Nu er jeg jo så heller ikke socialist. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad foreningen... formålsparagraf, den kan ikke opfyldes.
Nej, men det kan man jo måske sige om mange partier, og det er jo ikke sådan...
Det er jo ikke sådan, også sig selv
det, ja, men det var trods alt på et tidspunkt, hvor de var røget af Folketinget. Man kan sige, et parti, der kan få 2% af stemmerne, har jo den berettigelse, at der er nogen, der vil have den siddende i Folketinget, ikke? Og det er jo sådan demokratiets vilkår, så kan man jo... Så kan du eller jeg eller nogen andre sidde og kan lide dem, eller synes, de skal være der.
Ja, men det må da være en voldsom diskussion i partiet internt, nu at sige... Hvad er vores berettigelse?
Jamen, jeg tror ikke, den er så voldsom i øjeblikket. Lige nu er der sådan en... altså, hvis man var til deres sidste landsmøde, hvor de lige var trådt ud af regeringen nogle dage i forvejen, så var der egentlig sådan en lettet stemning. Sådan, det var egentlig dejligt. Nu kan vi sige, at vi godt vil ændre på dagpengetingene, og vi kan godt sige, at det var heller ikke så godt med det der indgreb i lærerkonflikten. Vi kan sige en masse lækre ting. Det har godt nok ingen konsekvenser, men vi kan dele med at sige det. Så det kan godt være, at de arbejdsløse ikke får flere dagpenge, og det kan godt være, at lærerne ikke får andre arbejdsvilkår, men vi har det da bedre. Og det er måske den stemning, der er lige i øjeblikket. Og så vil det da på et tidspunkt, hvis partiet kommer på fod igen, komme nogle diskussioner. Men lige nu handler det meget om at lige overleve, tror jeg.
Det, der er jo lidt interessant også, det er jo, at nu har man fået en partileder fra den historisk set noget marginale grønne fløj. Altså, man har haft de der, hvad skal man sige, en venstrefløj, og så har man haft sådan en grøn fløj, og så har man formentlig haft det, man kunne kalde for arbejderister, eller socialdemokrater, ja. Unge folk, det er specielt de der arbejder, de der den venstrefløj, der jo har lavet ballade, altså ikke dem alle sammen, men mange af dem har, ikke? Og du kaldte den på et tidspunkt talibanerne, fordi de kom ned og sprang ting,
og sagde, det er de ikke så glade for, så det må jeg ikke sige igen, så får jeg skæld ud.
Nå, men så kan jeg jo sige det. Altså, talibanerne, det var sådan nogen, der kom ned og lavede ballade, og så sprang de bomber, og så flygtede de op i bjergene, når der skulle ryddes op, ikke?
Men jeg tror det er Pia Olsen Dyhr i hvert fald sådan intern, hvis man skal se sådan magtpolitisk internt i SF på det. Så er hun sådan set været meget god til at alliere sig med, altså fordi den der venstrefløj, den røde fløj, man kan kalde den, man taler om den røde og den grønne fløj, som ligesom
har kæmpet. Det er Trine Pertumagt, det er Lisbeth Bech Poulsen.
Men der er jo, venstrefløjen er jo ikke bare venstrefløjen, den er jo delt i de meget sådan, meget hardcore, og så nogle mindre hardcore. Man kan sige, Holger K. Nielsen har jo også tilhørt den røde fløj i SF, og ham har hun allieret sig med, ham har hun trukket tæt til sig som sin nærmeste allierede. Han sidder lige nu som fungerende gruppeformand, så hun er sådan set formået ved at trække nogle folk til sig og dele den der venstrefløj over i to. Så hun har både sin gamle grønne fløj og den mere moderate del af den røde fløj.
Pia Olsen Dyhr var faktisk en af de SF-minister. Holger K. var faktisk en anden, som havde en forholdsvis pæn succes som minister. Altså, de fik faktisk udrettet noget. De var respekteret på Christiansborg bredt, altså... De kunne kommunikere og så videre. Og det, man, som jeg måske sådan spekulerer lidt på, altså Pia Olsen Dyhr, udsigterne til, at hun kommer i regeringen, er meget, meget lang. Det er der lange udsigter til. Hvorfor har hun ikke gjort, som for eksempel Ida Auken, taget konsekvensen og drejet afsted til et andet parti, hvor udsigterne til måske at blive minister igen og beslutte noget, bestemme noget, er større?
Ja, der er jeg ikke godt nok inde i hendes hjerne til det, men måske fordi hun er SF'er.
Det kan være Ulla Terkelsen.
Men du kender jo trods alt de mennesker, så du kunne vel
lige
bud.
Ja, men jeg tror sådan set, at hun synes, at der er noget udret i SF, og jeg ved ikke, om hun er så optaget af måske at blive minister igen. Det er jo heller ikke, alle de andre, der er draget afsted, der har udsigt til at blive minister. Jeg vil da blive... Selvom man igen skal være forsigtig med at forudse politik, så vil jeg da blive overrasket, hvis Ole Sohn bliver minister for Socialdemokratiet.
Jo, man har sådan en alder, kan man sige, hvor det måske ikke er så relevant længere, og han stiller heller ikke op og sådan noget.
Men altså, jeg tror sådan set, hun har... synes, at der er en grund til at genrejse SF.
Jeg kan ikke, altså jeg bliver ved med at undre mig over de her menneskelige, altså interne stridigheder, ikke? Fordi mens det står, altså er på sit højeste, og jeg tror alle os, der sad og så fjernsyn den aften, hvor de sådan i drypvis kom ud fra det møde, hvor det hele eksploderede, og de trak sig ud fra regeringen derfor. Altså, vi ved det jo ikke, der er jo ikke nogen, der har været derinde, men det er jo på grænsen til korporligt opgør ind imellem, ikke?
Jo, men det er jo det forunderlige politik. Altså, det er jo, man jo også set hos de konservative, hvor de har været i nogle krige uden lige, og så nogen allierer sig igen, og man har set det hos Socialdemokraterne, altså et formandsopgør mellem Ny og Bagen, men det sætter lange, altså det trækker lange spor, og spliden bliver der ved med at være der, men altså, det kan man åbenbart i politik.
Jamen, altså, du som kender det parti så godt, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså den dag, at vi efter at have ventet på afgørelserne fra tårnet, så kommer... Den hvide røg går op, og så kommer ministerlisten. Samme dag, der skriver Pernille Vigsø Bagge på Facebook, at hun er lige ved at melde sig ud af partiet. Så går der et... Altså, så bliver hun, altså, det er klart, at hun er oppe i det røde. Hun ville gerne have været kirkeminister eller et eller andet. Det blev hun så ikke. Og så går der mindre end et døgn. Så bliver hun gruppeformand. Altså, er det kun i SF, så noget, det kan lade sig gøre?
Ja, der kan foregå sære ting i SF, det må man sige.
Altså, det er der lidt...
Men allerede der, lige den situation skulle jo også have fået Vilde Søvndal og Thor Møger til at stoppe op og sige, der er et eller andet, vi skal lige huske at spørge nogen, fordi det var jo ikke noget, hun blev med deres gode vilje. Det var jo, fordi de kunne godt se, at de muligvis ikke kunne vinde en afstemning i folketingsgruppen.
Jamen, så skulle de jo allerede, hvis vi ville have træde ud af regeringen på grund af intern i
det var måske men de har lige fået deres ministerbil og holdt nu op. Det var,
jamen,
de
har altså,
ikke engang prøvet at køre
altså,
i
altså, meget kan man sige om de konservative, men sådan noget, altså, jeg har da ikke set noget parti, hvor man skriver, jeg er sur over, at jeg ikke er blevet minister, hvorefter jeg bliver gruppeformand dagen efter, og jeg er faktisk på vej til at melde mig både ud af partiet.
Nej, men det er ret, det er der ikke set før, men altså, der er jo noget med magtforholdene, som gør, at de vurderede jo, at de ville tabe en afstemning, hvis de stillede Steen Gade op mod Pernille Vigsø Bagge, og så må man sige, så hvad er så muligheden? Det er at give hende den frivilligt, eller tabe afstemningen, og træde ud af regeringen alligevel. Sådan, altså, nu skulle de jo lige prøve at... Altså, de skulle jo køre en tur i deres ministerbil, og de skulle jo lige nyde det lidt, ikke?
Hans Mortensen, Weekendavisen, du har jo... Din bog om SF udkommer jo i dag, opdateret udgave af din SF-krønike. Et spørgsmål, jeg også lige vil stille dig, det er jo, at når man sådan kigger på SF folketingsgruppe, som blev valgt i 2011, så ser man jo en masse, der er sygemeldte og meldt ud af politik og ikke genopstiller og flyttet parti og sådan noget. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig slidt på det parti, som jeg kan ikke huske, jeg har set et parti, som simpelthen har blevet slidt op på den her måde. Altså fysisk, mentalt er de jo helt ned at ligge et eller andet sted. Det er jo egentlig kun Pia Olsen Dyhr på stykker til, som står op, ikke? Altså, og der er kommet en masse nye supplanter ind og hvad vi er.
Jamen, det er
hvordan kan det være? Altså, jamen, er de ikke robuste nok i SF? Eller?
Jamen, det har de ikke været. De har ikke været til den situation, de kom i. Altså, den der magtsituation, det var de jo ikke forberedt på, og partiet var ikke forberedt på det, og det er da derfor, at det ligger ned, som det gør. Og det gør det jo, og der er et kæmpe genopbygningsarbejde. Men der er jo også en kerne i SF, trods alt. Altså, de ligger stadigvæk stort set, selvom de har været igennem alt det onde, så ligger de jo på en 5% i meningsmålingerne. Så der er en kerne af folk, som holder det parti op, uanset hvordan...
Min pointe er toppolitik i 2014 simpelthen for hårdt for en SF'er, altså i Folketinget. Altså for SF's folketingsgruppe. De er simpelthen ikke robuste og fysisk mentalt robuste nok til at kunne klare
de skal det. De skal i hvert fald i træningslejre nu.
Og man kan også sige, at det sådan SF-projekt har aldrig kunne holde til virkeligheden. Så det, jeg vil sige mange tak til dig, Hans Mortensen, og vi glæder os til at have dig på besøg igen, fordi du er jo netop i 2014 udset til at være manden, der skal uddele Cordua Stenos sommerfidusbamse, som jo kun bliver uddelet én gang om året til en politiker, der i løbet af den politiske sæson har gjort sig særlig godt bemærket. Og jeg skal bare nævne, at den første modtager var Søren Pind. Han fik den af Ben Falbert. Og sidste år var det den nuværende sundhedsminister Nick Hækkerup, som fik den af Amalie Kessler for sin fremragende indsats som forsvarsminister, hvorefter han næsten øjeblikkeligt blev afsat på den post.
Så det var lige øje.
Vi skal passe på, hvem vi giver den til. Så,
men vi glæder os meget til at se dig lige før sommer.
Kort og Steno er slut for i dag.
Det er, og når vi vender tilbage igen i næste uge, så er det ikke blå 1. maj. Så
er det... nogen jo nok hæve det, fordi Henrik Sass Larsen, han kommer forbi.
Ja, men, så er det jo så blå 8. maj, eller sådan noget der, hvad det hedder. Men vi har ikke mere på programmet i dag. I redaktionen, der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Ida Herskind. Fortsat både rød og blå 1. maj. Og god tur ud i teltet, hvor du skal ud og handle med din bog i SF-teltet. Nu er der nyheder.